Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srijeda je 4. jul, vaši su domaćini producent Maher Elšani i urednik Biljana Jovićević. U fokusu danas, Skupština Republike Srpske odbila izvještaj anketnog odbora u kojem se sumnja da je mladić Davor Dragičević ubijen. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač dobio pak naredbu da pokrene istragu.
Ova naredba ruši sve konstrukcije koje su napravljene u vezi nesretnog događaja i smrti pokojnog Davida Dragičevića.
Izglasana nagodba za Agrokor.
Oko 7300 stranica novi su vlasnici Agrokora, dosadašnji vjerovnici, dvije ruske banke, Sberbank i VTB sa 47% dionica, američki Capital Investments i domaće banke sa po 12% dionica, domaći dobavljači i drugi.
Ruska VTB banka do daljeg nastavlja da radi u Srbiji pored najave o povlačenju. O tome Ismail Musabegović, profesor Bankarske akademije, kaže.
To je uobičajena praksa da banke prodaju određene svoje ćerke ili čak grupu regiona da su svoje interese ispunili i da sada investiraju u druga tržišta.
Još analiziramo i može li Bosna i Hercegovina ubrzati reforme, zašto za Papu Franja nema dobrodošlice u Srbiji, te zašto je opet odgođeno otvaranje mosta na Ibru u Mitrovici. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Javno tužilaštvo Banja Luka saopštilo je da je pokrenulo istragu o ubistvu Davida Dragičevića. Kako se navodi, postoji osnov sumnje sa najnižim stepenom vjerovatnoće da je 21-godišnji mladić David Dragičević ubijen, zbog čega su donijeli odluku o sprovođenju istrage zbog krivičnog dijela ubistva. Vlada Srbije i Njemačka razvojna banka potpisale su memorandum o razumijevanju kojim se podstiče razvoj preduzetništva i samozapošljavanja. Na početku će Srbiji na raspolaganju biti 12.900.000 eura. Ambasador Njemačke u Srbiji Axel Dittmann rekao je da je cilj na početku da se osnuje 1.500 preduzeća. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Solunu da će na sjednici Visokog savjeta za saradnju Srbije, Grčke, Bugarske i Rumunije govoriti prije svega o infrastrukturnim pitanjima, ali i političkim, uključujući i Kosovo. Vučić je rekao da će od Grčke i Rumunije, koje još nijesu priznale nezavisnost Kosova, tražiti da ostanu pri tom stavu. Turski ministar odbrane Nurettin Canikli, koji boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini, nakon sastanka sa ministricom odbrane Marinom Pendeš, rekao je da je Bosna i Hercegovina za Tursku posebna zemlja. Bosna i Hercegovina je što se tiče Balkana, ali i njenog geostrateškog položaja, izuzetno značajna. Ako nema stabilnosti u BH, nema ga ni na Balkanu. Turska aktivno podržava Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka Evropskoj uniji i NATO. Uvjerujemo da će BH brzo postati punopravna članica obje organizacije, poručio je turski ministar odbrane. Službenici Agencije za istrage i zaštitu SIPA saslušali su predsjednicu Centralne izborne komisije Irenu Hadžiabdić i člana ove institucije Stjepana Mikića u vezi sa ovjerom kandidature načelnika Velike Kladuše Fikreta Abdića 2016. Glasnogovornica CIH-a Meksida Pirić istakla je da je sud Bosne i Hercegovine prije dvije godine potvrdio zakonitost odluke CIH-a Bosne i Hercegovine o ovjeri kandidature Fikreta Abdića, ali da je Hadži Abdić u to vrijeme bila član CIH-a zajedno sa Mikićem. Abdić je tada na lokalnim izborima osvojio mandat načelnika. U Visoko su iz Tuzle prevezeni posmrtni ostaci 35 žrtava genocida u Srebrenici, koji će svoj smiraj pronaći 11. jula u memorijalnom centru u Potočarima. Ispraćaj iz Visokog planiran je 9. jula, dva dana prije kolektivne dženaze u Potočarima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska jedinica za antiterorizam priključila se istrazi u incidentu u kojem su dvije osobe u 40. godinama života, muškarac i žena, pronađeni bez svijesti u kritičnom stanju. Britanska policija objavila je da je došlo do značajnog incidenta koji istražuju sa najvećom ozbiljnošću. Incident se dogodio u engleskom gradu Amesburyu, nedaleko od Salisburya, gdje su u martu otrovani ruski dupli špijun Sergej Skripalj i njegova kćer Julija. Njemačka kancelarka Angela Merkel umanjila je značaj štete koju je nanio spor oko imigracionog pitanja sa njenim bavarskim saveznikom za vladajuću koaliciju, porukom da spor nije doveo u rizik stabilnost vlade. Odbor Ruskog parlamenta predložio je usvajanje prijedloga zakona prema kojem bi novinari koji rade za strane medijske kuće trebalo da budu označeni kao strani agenti ili da se sami registruju kao strani agenti. Prethodno je donesen zakon po kojem se strani mediji također registruju kao agenti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poslanici vladajuće većine u Skupštini Republike Srpske nijesu danas podržali izvještaj anketnog odbora koji smatra da postoji osnov sumnje da je banjalučki mladić David Dragičević ubijen. Za izvještaj odbora glasalo je 27 poslanika opozicije koji su napustili zasjedanje nakon što dokument nije dobio podršku. Odmah nakon toga ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač sazvao je konferenciju za medije na kojoj je rekao da je ovo ministarstvo dobilo naredbu o pokretanju istrage, iako je tokom skupštinske rasprave tvrdio suprotno. Milorad Milojević.
Danas se desio moment na koji je javnost čekala više od 100 dana da okružno javno tužilaštvo u Banja Luci konačno okvalifikuje na koji način je stradao 21-godišnji David Dragičević. Naredbu tužilaštva o sprovođenju istrage protiv više NN izvršilaca predstavio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, koji je iznio i dio navoda o tome kako je David stradao, a koji se navode u naredbi.
Ova naredba ruši sve konstrukcije koje su napravljene u vezi nesretnog događaja i smrti pokojnog Davida Dragičevića. U naredbi decidno piše dana 18.3.2018. godine oko 04:00 u Banja Luci, ulici Veligora Janjetovića Janje, kod broja 27, u neposrednoj blizini kuće, došlo je do određenih verbalnih ili nekih drugih dešavanja, koje još uvijek nisu i bit će predmet istrage na osnovu ove naredbe i stvar dokazivanja, ali David Dragičević je bježao od izvršilaca i pao niz strmu obalu rijeke Crkvene visine oko 4,5 metara u nabujelu rijeku Crkvenu, ili su ga izvršilac sa te iste obale gurali u rijeku Crkvenu. Da bi u kratkom vremenskom periodu nakon dospijeća vodu kod Oščevog nastupila smrt uslijed utopljenja u vodi.
Lukač je pročitao i dijelove koji govore o tome kako je smrtno stradali David zadobio povrede i porlive o kojima javnost bruji mjesecima.
Na oba obdukcijona nalaza također tim stručnjaka u Zagrebu koji je izvršio analizu i dostavio taj izvještaj se kaže da su najvjerovatnije te povrede nastale prilikom pada u rijeku Crkvenu kod trljanja niz strmu obalu, betonsku podlogu, gdje je došlo do određenih povreda. Sve povrede su lake tjelesne povrede koje nisu mogle uzrokovati smrt, kao što su i prethodna dva nalaza doktora Karana i doktora Milosavljevića govorila o tome.
No ono što je zanimljivo jeste i to što je Lukač naredbu predstavio tek što je u Narodnoj skupštini Republike Srpske okončano glasanje o izvještaju i prijedlogu zaključaka anketnog odbora koji je utvrđivao okolnosti stradanja Davida Dragičevića. U izvještaju se navodi da postoje osnovi sumnje da je mladić ubijen, a zaključcima se ukazivalo i na propuste u radu MUP-a i nadležnog tužilaštva, te je tražena i njihova odgovornost. Tokom mučne rasprave o izvještaju anketnog odbora procurila je i vijest o postojanju naredbe tužilaštva, koja je tek danas potvrđena, zbog čega su u opoziciji smatrali da je usvajanje izvještaja namjerno opstruisano, poslanik i lider SDS-a Vukota Govedarica.
Zbog toga je sjednica Narodne skupštine u petak pomjerena sa utorka u ponedjeljak, znate, i samo to radite iz jednog razloga, zato što pokretanje te istrage, zato što naredba, u stvari kada se pokrene protiv tog NN lica, će de facto potvrditi da je ovaj izvještaj urađen profesionalno.
Glavni banjalučki okružni tužilac Želimir Lepir u današnjoj izjavi pojedinim medijima najavio da će uskoro izaći saopštenje u kome će biti objašnjeni stavovi tužilaštva. David Dragičević nestao je u noći 18. marta, a njegovo tijelo pronađeno je na ušću Crkvene Vrbas 24. marta. Za 7. juli najavljeni su veliki protesti na Trgu Krajine, na kojima će, kako je najavljeno, biti održan pomen za Davida i drugu ubijenu djecu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
Preko 80% vjerovnika Agrokora izglasalo je nagodbu da posrnuli koncern. Novi su vlasnici ruske banke sa 47% dionica, američki fondovi i domaće banke sa po 12% te drugi. Dosadašnji vlasnik Ivica Todorić najavljuje da neće odustati od osporavanja nagodbe. Eniš Zebić.
Po elaboratu na oko 7300 stranica novi su vlasnici Agrokora, dosadašnji vjerovnici, dvije ruske banke, Sberbank i VTB sa 47% dionica, američki Capital Investment i domaće banke sa po 12% dionica, domaći dobavljači i drugi. Na ročištu koje je zbog mogućnosti da dođe svih preko 3000 vjerovnika, održano u košarkaškoj dvorani Dražen Petrović u središtu Zagreba, prvo se glasalo da pravo glasa dobiju vjerovnici kojima su osporene tražbine, a onda izglasana i sama nagodba. Zamjenica izvanrednog povjerenika Irena Weber na posebnoj konferenciji za novinare nakon ročišta.
Zbilja 80,2% je vrlo, vrlo snažna većina. Kompanije posluju vrlo dobro iznad planova održivosti. Mi se iskreno nadamo da ćemo zadržati ovaj uzlazni trend.
Poslali smo poruku povjerenja i stranim partnerima kako se Hrvatska snašla u ovom kontekstu i ona je za mene izuzetno ohrabrujuća, kazao je u prvoj reakciji premijer Andrej Plenković.
Mi moramo objektivno reći učinili veliku uslugu i državama u našem susjedstvu jer su mnoge Agrokorove kompanije prisutne na njihovom tržištu. Dakle, kada gledam sa aspekta onoga što se sve događalo ovih 15 mjeseci, mogu reći da svi zajedno, ne ja nužno, ali i vlada i svi skupa možemo biti izrazito zadovoljni. Očekujemo naravno i potvrdu od strane suda, ali to je posao suda, a ne izvršne vlasti, i u konačnici samu implementaciju.
Kakva su Plenkovićeva očekivanja od novih vlasnika i nove uprave?
Bitno je da svi novi suvlasnici, da ih tako nazovem, pokažu vjeru u samu kompaniju, u njenu sposobnost da generira dobit, u njenu važnost za hrvatsku ekonomiju i u njenu mogućnost da ne samo oni kao vlasnici imaju korist, nego cijelo hrvatsko gospodarstvo.
Zadovoljan je i predstavnik najvećeg pojedinačnog vlasnika, ruskog Sberbanka, koji ima 39,2% dionica, Sergej Volk. Mislim da se naporno radilo da se ovo privede kraju i mi smo doista zadovoljni rezultatom. 80% potpora je vrlo dobra. Domaći dobavljači su zadovoljni jer je na rok od sljedećih 5 godina dogovoreno da njihovi proizvodi budu na policama Konzuma u količinama kao do sada. Marica Vidaković iz Kraša vjeruje da će se novi vlasnici Agrokora dobro složiti iz jednostavnog razloga što imaju isti interes. Privremeno vjerovničko vijeće, čiji je ona član, i dalje će nastaviti sa nadzorom procesa. Sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu Nevenka Siladi Irstić, koja je vodila ročište, najavila je da bi sud već u četvrtak mogao potvrditi nagodbu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
VTB banka do daljeg nastavlja da radi u Srbiji, rečeno je Radio Slobodna Evropa u toj banci u Beogradu, nakon što je rukovodstvo banke iz Rusije saopštilo da je donijeta odluka da VTB izađe iz kapitala svoje srpske ispostave. Slušamo Zorana Glavonjića.
Posle 5 godina poslovanja od ulaska VTB grupe na srpsko finansijsko tržište u maju 2013. preuzimanjem Moskovske banke, druga najveća banka u Rusiji, Vnještorg banka VTB, početkom jula najavila je da prodaje 7,3 miliona akcija koje iznose 100% njenog kapitala u podružnici u Srbiji.
To je uobičajena praksa da banke prodaju određene svoje ćerke ili čak grupu regiona, da su svoje interese ispunili, da sada investiraju u druga tržišta ili vraćaju kapital u maticu. Ništa spektakularno nema oko toga, niti bilo kakva neobična pojava. Mislim da tu politika nije odigrala nikakvu ulogu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ismail Musabegović, profesor Beogradske bankarske akademije. Vest o izlasku VTB banke iz kapitala ćerke firme u Srbiji pojedini domaći mediji propratili su i naslovom kao što je Ruska banka beži iz Srbije. Sagovornici našeg radija ovakvu ocenu okarakterisali su kao preteranu, dok su nam u pomenutoj banci rekli da je takvo tumačenje netačno. VTB banka do daljeg sigurno nastavlja da radi u Srbiji, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u VTB banci AD Beograd, uz napomenu da će ako i kada u budućnosti dođe do promjene vlasničke strukture, javnost biti blagovremeno obaveštena. Kako stoji na njenom zvaničnom sajtu, većinski akcionar VTB banke, čiji slogan je Svet bez granica, je vlada Ruske federacije. Iako ruska država stoji iza tog bankarskog giganta, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta Milojko Arsić smatra da Kremlj nema veze sa ovim potezom.
Pre bi verovao da to nije neko veliko državno pitanje bilo za Rusiju. Prosto to nije nešto što je važno za Rusiju. Tržište Srbije za jednu tako veliku banku relativno malo, marginalno sporedno tržište. Dohodci stanovnika su mali, GDP naš mali, prosto teško bank ostvaruje, da kažem, profitabilno poslovanje zbog malog obima poslovanja.
Da VTB razmatra prodaju banke u Srbiji najavljeno je još 2016. Rukovodstvo zemlje želi da je zadržimo, ali pre ili kasnije ćemo je zatvoriti ukoliko iskaže negativne rezultate, izjavio je tada predsjednik Vnještorg banke Andrij Kostin. On je vrednost VTB banke u Srbiji procenio na 10 miliona evra i saopštio da su za njenu kupovinu zainteresovani ruski i strani investitori. Po mišljenju profesora Ismaila Musabegovića, jedan od razloga izlaska iz posla mogao bi biti to što se VTB banka u startu loše pozicionirala na srpskom tržištu.
Neku svoju specifičnost nisu našli. Njihove aktivnosti su uglavnom bile vezane za nešto poslova ruskih kompanija i nekih kompanija koje su radile sa Rusijom. Vi kao banka ne možete imati tako malu bazu klijenata. Nisu investirali mnogo više nego što su možda trebali, da su procenili da je ovo tržište za njih interesantno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Dragan Bursać, novinar i analitičar iz Banja Luke, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u verbalnom sukobu sa Velikom Britanijom, koju je optužio da šalje 40 vojnika kao pojačanje evropskim snagama u BiH radi špijuniranja i uticanja na oktobarske izbore, što je britanska ambasada u Sarajevu oštro odbacila kao izmišljanje prijetnji koje može ugroziti odnose dvije države.
Ovaj put je morao da uvede trance, komandose i ne znam ti kakva čuda, pošto baš nije neko iz federacije pretjerano zainteresovan da izigrava Dodikovog virtualnog neprijatelja u Republici Srpskoj. To znači da se ljudi zabavili osim preciznije o svojim solicama u federaciji jer idu izbori, pa onda on mora sad tu smišljati ad hoc neprijatelje, virtualne dakako, bez nekog pretjeranog sadejstva sa glavašima u federaciji, misleći prije svega na gospodina Čovića i gospodina Zizegovića, i onda je normalno, poznat se na ovdje se pojavljuju takvi likovi, takvi rangeri, takvi komandosi, a bojim se da je ovo samo početak, ljeto je, oktobar je stvarno daleko, da će tu biti koje takvih astronauta i argonauta i ubačenih elemenata i samoubica i ubica i Arapa i ne znam čega, to je zaista jedna menažerija u glavi Dodika i njegovih spin majstora, tako da je po meni, nažalost, ovo samo početak jednog realitija koji ima samo jedan cilj, da on ostane, preciznije da ode na mjesto u predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku analiziramo može li Bosna i Hercegovina ubrzati reforme, profesor i bivši ministar Ante Domazet.
Reforme su sahranjene, ali nisu mrtve.
Zašto u Srbiji ne žele posjetu pape Franja, analitičar Slobodan Sadžakov.
Čini sve to pripada jednom politički neosveštenom kontekstu života u Srbiji.
Te zašto je opet odgođeno otvaranje mosta na Ibru u Mitrovici, najavljeno slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
Kada su lideri BH stranaka 2015. potpisali dokument o sprovođenju reformske agende koje je trebalo da oživi posrnulu BH ekonomiju i javnost i međunarodna zajednica, vjerovali su da je pronađen model izlaska iz duboke političke i ekonomske krize. Tri godine kasnije neznatni su pomaci napravljeni jer su političari usmjerili resurse na jačanje nacionalizma i za razjedinjavanje, a usvajali su se zakoni koji su samo pogodovali njihovom bogaćenju, procjenjuju analitičari. Mirna Sadiković.
Reforme potaknute prijedlozima njemačkih i britanskih diplomata o kojima govore predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini u izbornoj godini kao o glavnom i jedinom programu rada i djelovanja ne mogu se više nazvati ni kozmetičkim, ocjenjuje profesor ekonomije, nekadašnji ministar financija Bosne i Hercegovine, dugogodišnji državni parlamentarac Anto Domazet.
Reforme su sahranjene, ali nisu mrtve. Htjele bi naše vlasti aktuelne da formalno imaju status reformatora, ali da rade po svome. Aktualne vlasti u želji da pred izbore dobiju neke dodatne populističke poene, predložile izdvajanja dodatna u javnoj potrošnji. To su ekonomske gluposti, a političke lukavosti.
Čak i predstavnici međunarodne zajednice, na čiji prijedlog su reforme sačinjene i potpisane 2015. godine, ocjenjuju da trenutna politička garnitura u Bosni i Hercegovini nije bila iskrena kada je davala obećanja. Podsjećamo, obećavali su kako će sve učiniti da naprave bolje poslovno okruženje, omoguće više stranih ali i domaćih investicija, smanje cijenu rada koja je i dalje najveća u regionu ali i Europi. Od svih obećanja jedino je usvojena izmjena Zakona o akcizama koja je dovela do poskupljenja goriva i hrane. Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark kaže kako je nacionalistička retorika i težnje za očuvanjem vlasti potopila sve nade da će Bosna i Hercegovina uskoro uhvatiti korak sa susjedima na europskom putu.
So I think political leaders in this country has to understand that every time.
Ono što politički lideri u Bosni i Hercegovini treba da znaju jeste da svaki put kada govore o konfliktu, svaki put kada govore o nasljeđu u prošlosti, o nesporazumima, o ratu, to radi kontraproduktivno u smislu svoje države, u smislu njenog imidža, u smislu svega onoga što ona može da bude i što ona može da postane.
No, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić ipak nabraja nekoliko stvari koje ova vlast za svog mandata uradila i najavljuje da bi se još toga moglo uraditi prije izbora.
Posjećan, tri su već usvojene. To je strategija transporta, okoliša, strategija ruralnog razvoja. Vrlo brzo će biti usvojena strategija energetskog sektora i one su samo recimo oblasti transporta do sada rezultirale privlačenjem novih kredita i investicija na razinu od preko milijarde eura. A fokus je na rješavanju ključnog makroekonomskog problema, a to je pitanje otvaranja novih radnih mjesta.
Izvješća stranih investitora podsjećaju da već 12 godina koliko postoje daju analize poslovanja, prijedloge i sugestije vlastima šta bi trebalo uraditi kako bi se poboljšao poslovni ambijent u skladu sa europskim standardima. Predsjednik Vijeća stranih investitora Branimir Mujđa.
Posljednjih 10 godina razina stranih direktnih ulaganja se u Bosni i Hercegovini kreće između 250 i 400 miliona eura, to je između 1-2% brutodruštvenog proizvoda. Da to je malo, imajući u vidu da zemlje u okruženju, na primjer evo Srbija i Slovenija, tamo se kreće između 4-5% GDP-a. Kada budemo imali puno povoljniju političku situaciju, puno razvijeniju vladavinu prava, poticajne poreze, onda ćemo imati puno veću razinu direktnih stranih ulaganja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dolazi li papa u Srbiji, pitanje je to koje se otvara na svakih nekoliko godina, rezultat je uvijek isti. Razlika nakon nedavne posjete državnog sekretara Svete Solice Beogradu je u jasno iskazanom različitom stavu države i crkve. Slušamo Ivu Martinović.
I jedni i drugi instrumentalizuju eventualnu posjetu poglavara Rimokatoličke crkve, ocjenjuje to profesor Novosadskog filozofskog fakulteta Slobodan Sadžakov.
Manje više argumentacija aktera je slična, s tim što do sada se državni vrh uvijek držao pasivno i povlađivo stavu Srpske pravoslavne crkve. Sad vidimo nekakvu vrstu razlike, ali u suštini sve to pripada jednom politički neosveštenom kontekstu života u Srbiji.
Poseta kardinala Pietra Parolina krajem prošle nedjelje bila je prva poseta državnog sekretara Vatikana Srbiji, te su odmah počeli medijske spekulacije da bi on mogao biti prethodnica poglavara Rimokatoličke crkve. U Beogradu se Parolin sastao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. Svi su mu zahvalili na tome što Vatikan nije priznao nezavisnost Kosova, sa čim se premijerom Ramošom Haradinajem sastao u Vatikanu u maju ove godine. Ivica Dačić u kontekstu odnosa prema Kosovu aktualizuje i temu papine eventualne posete Srbiji.
Moj stav kao državnika je da bi u interesu Srbije bila papina poseta, naročito u kontekstu nepriznavanja Kosova. Teško će u budućnosti biti nekog pape koji ima više razumevanja za nas od ovog.
Slobodan Sadžakov pak ne vidi baš nikakvu uzročno-posljedičnu vezu između Kosova i eventualne papine posete.
Papa nije malo dete, da se s njim može manipulisati, niti bi se on uplitao u sve to. To je opet pokušaj instrumentalizacije od strane državne vlasti.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi izričiti o dolasku pape Franje ni jednu reč nismo razmenili sa državnim sekretarom Vatikana, rekao je za list Blitz patrijarh Irinej.
Svojevremeno sam rekao šta imam i ostajem pri tome.
A rekao Irinej početkom godine da za dolazak pape Franje nije vreme, te da je zbog svega što se desilo u prošlosti i ogromnog broja prognanika iz Hrvatske veliki deo naroda protiv toga. Tako, u zločine nad Srbima tokom Drugog svjetskog rata i stradanje u logoru Jasenovac, za što odgovornost Srpska pravoslavna crkva delom pripisuje Rimokatoličkoj crkvi, patrijarh Irinej dodaje i izbegle iz ratova 90-ih. Veza ove dve prošlosti stalni je deo javnog diskursa.
Njihov odgovor je uvek nije vreme, tako bilo i pre 5 godina i pre 10 godina. Opet neka vrsta saradnje je uspostavljena s povodom ovog procesa kanonizacije Alojzije Stepinca.
Mešovita katoličko-pravoslavna komisija formirana je na inicijativu pape Franje 2015. Predstavnici crkava sastajali su se nekoliko puta sa ciljem zajedničkog razmatranja uloge Alojzija Stepinca, zagrebačkog nadbiskupa tokom Drugog svjetskog rata, o čijoj ličnosti i stavu prema ustaškom režimu Ante Pavelića dve crkve imaju potpuno različite stavove. Za jedne je bio zločinac, za druge svetac.
Velika vjerojatnoća da će se ostati na istim pozicijama i velika vjerojatnoća da će se, ukoliko katolička crkva nastavi taj proces kanonizacije, opet otvoriti čitav niz problema, tenzija i opet će doći do zahlađenja. Ali tu je nekako najznačajnija bila ta intervencija pape Franje da se ne lomi ništa preko kolena i tu je on pokazao neku netipičnu otvorenost za jednog verskog poglavara.
Ovo međutim, sudeći prema stavovima patrijarha Irineja, još nije dovoljno da papi poželi dobrodošlicu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ibarski most koji razvaja južnu i sjevernu Mitrovicu i dalje čeka na otvaranje. Na sjeveru, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, kažu da most ne može da se otvori bez razgraničenja između dvije opštine. Iz južne Mitrovice sa pretežno albanskim stanovništvom pa kažu da je pitanje razgraničenja završeno Ahtisarijevim planom i dodaju da niko ne može da blokira otvaranje mosta. Maja Fićević.
Glavni Ibarski most u Mitrovici je od 1999. godine simbol podele i razdvajanja. Nakon što su lokalne vlasti sa severa 2014. na mostu izgradili takozvani park mira, a nakon uklanjanja ranije postavljene barikade, ovo pitanje je postalo i briselska tema razgovora. Tako je 2015. postignut dogovor o uklanjanju parka mira i revitalizaciji mosta, odnosno njegovom osposobljavanju za saobraćaj, a čiji su radovi bili predviđeni da se završe do juna 2016. Projekat revitalizacije mosta finansirala Evropska unija i koštao je oko 1,2 miliona evra. Iz Kancelarije Europske unije na Kosovu rekli su da se radovi ne odvijaju željenim tempom, a u nekoliko navrata gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić prekidao je radove zbog incidenata u Severnoj Mitrovici. Također bio izgrađen i zid nadomak mosta sa severne strane, a koji je potom zbog reakcije zvanične Prištine i međunarodne zajednice bio uklonjen. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić u izjavi za Radio Slobodne Evrope kaže da su bezbednost i mir na prvom mestu, jer se upravo na tom mostu desilo preko, kako citira, 960 registrovanih interetničkih incidenata.
Pored bezbednosti, mira i stabilnosti, moramo ispoštovati Briselski sporazum, a Briselski sporazum je jasan. Peta tačka Briselskog sporazuma kaže most će biti pušten u saobraćaj od onog trenutka kada se dva gradonačelnika dogovori i potpišu sporazum o razgraničenju dve opštine.
Gradonačelnik Južne Mitrovice Agim Bahtiri međutim navodi da što se incidenata tiče, oni su u padu i stanje je, kaže, normalizovano. Dok pitanje razgraničenja između dve opštine određeno je Ahtisarijevim planom na osnovu kojeg su proizašli kosovski zakoni i napominje da bi promjena plana zahtevala skupštinsku raspravu i podršku, što bi dalje otvorilo ostala pitanja opštinskih razgraničenja širom Kosova.
Zašto mu pozdašto ne uradat atelijer ve kristećine maja mira.
Hteli mi to ili ne, most će biti slobodan, a bilo bi bolje za nas da se to desi mirnim putem. U suprotnom, tu su zakoni Kosova, tu je policija Republike Kosova koju niko ne može da zaustavi da oslobodi most. To je pravo svih građana. Znam jako dobro da i građani Severne Mitrovice traže otvaranje mosta, a ne samo Albanci. Ne može ni jedna zlonamerna politika da spreči ujedinjenje građana, njihovih života i kogod da je za podelu građana, taj neće imati mesta ovde, poručuje Bahtiri. I šef tehničkog tima za dijalog sa Srbijom, Avni Arifi, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je pitanje razgraničenja Južne i Severne Mitrovice okončano Ahtisarijevim planom. On dodaje da se radi samo o prolongiranju otvaranja mosta od strane gradonačelnika Severne Mitrovice. Glavni most u Mitrovici trenutno je otvoren samo za pešake. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice i Prištine, Maja Fićević i Amra Zeneli.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Uz podsjećanje, više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. U Evropskom parlamentu održana komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici.
Cilj da se na evropskom nivou komemoriše i Srebrenica i sve to što se dogodilo tamo, da se pokaže prema centru neke evropske vlasti, da se pokažu slike ljudi koji su preživjeli genocid, žrtve genocida.
Vijeće za regionalnu saradnju predstavilo novi projekat razvoja turizma na Zapadnom Balkanu.
Vlade šest ekonomija Zapadnog Balkana, Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Srbije, bivše Jugoslovenske Republike, Makedonije i Kosova u svojim prioritetima imaju i turizam kao sektor sa velikim potencijalom za rast i regionalnu saradnju.
Za razliku od evropskih zemalja, Bosna i Hercegovina nije učinila ništa na rasterećenju kičme osnovaca.
Prvo smo utvrdili da đačka torba je izuzetno teška i da se kreće od 7,5 do 10 kg, što je daleko ispod prosjeka koji vlada u Evropi i u čitavom svijetu.
Velika je šteta što Bosna i Hercegovina zaboravlja svoju istoriju, kaže slikar Hamo Kadrić.
Mi smo nekad bili Evropa. Zašto to govorim? Jer Kulimban 1183. daje povelju Dubrovčanima o slobodnom kretanju i trgovini. To vam u prevodu isto znači viza za Evropu.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
U okviru sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici u Evropskom parlamentu postavljena je izložba fotografija koje, kako kaže njihov autor, fotoreporter novinske agencije Reuters Dado Ruvić, same za sebe pričaju nečujnu priču o gubitku, nemoći, izgubljenosti, potrazi, nikad nestaloj nadi, ali najviše o istinskoj boli nezaraslih rana. Poslanik iz Švedske, inače Sarajlija, Jasenko Selimović, kao organizator izložbe kaže:
cilj da se na evropskom nivou komemoriše Srebrenica i sve to što se dogodilo tamo i da se pokaže ovdje prema centru neke evropske vlasti, da se pokažu slike ljudi koji su to doživjeli, slike ljudi koji su preživjeli genocid, žrtve genocida, i da se osvijesti malo evropska javnost ili evropski šefovi vlada i parlamentarci, da se osvijesti o tome šta se u stvari desilo i šta je jedan od razloga velike tragedije u Bosni. To je veliki odziv bio i parlamentaraca i drugih. Imali smo čak i zamjenika predsjednika parlamenta koji je otvorio ovo, i sa jednom djevojkom koja je iz Švedske, koja je u stvari dijete iz Srebrenice, koja je preživjela to sve. Teofika Šabanović, njen otac, ubijen u Srebrenici. Jel?
Osim velikog broja posjetilaca na ovoj izložbi, odvijala se i zanimljiva rasprava na dva okrugla stola.
Jedan okrugli sto, šta umjetnost može da uradi? Koju ulogu može umjetnost da učini, koju ulogu može da igra umjetnost u tom nekom osvješćivanju ljudi i na koji se način preko s pomoću umjetnosti mogu ispričati te neke priče koje su politički vrlo komplikovane da se ispričaju. Kako se sa pomoću knjiga i predstava i svega drugog može ispričati ta priča neke Srebrenice, ispričati je u Beogradu, ispričati je na mjestima gdje treba da se ispriča. gdje je politički skoro nemoguće da se kaže. I u tu svrhu smo dovodili i Borku Pavičević iz Beogradskog centra za dekontaminaciju, direktorku tog centra, jedna divna žena koja je radila puno na tome, koja je pokušavala da to uradi, koja je zajedno sa ženama u crnom to pokušavala da ispriča tu neku priču i koje su stvari pokušavale na jedan drugi način da pokažu istinu o Srebrenici u Srbiji, u Beogradu, na mjestima gdje ona treba da se ispriča. Jer u Sarajevu, čini mi se, i u Bosni i Hercegovini svi manje više znaju šta se desilo. Možda neki na nekim mjestima poriču šta se desilo, a znaju.
Inače, Evropski parlament ima, ja bih rekla, dostojanstven odnos prema genocidu u Srebrenici.
Ovdje im postoji jedna rezolucija koja je donešena u Evropskom parlamentu o Srebrenici. Ova izložba je sad postavljena. Čini mi se da ovdje nije bilo najvećih problema da se negira to što se desilo ili da se poriče ili da se nešto radi što se ne treba raditi. Ali bez obzira na sve to, čini mi se isto tako da treba da se stalno napominje šta se desilo, jer kad se to desilo, kad je rat tek počeo, mi smo svi mislili, i mi u bivšoj Jugoslaviji, a i ljudi ovdje u Europi, smo mislili da su Milošević, Karadžić i Mladić ti ljudi koji su zadnji neki komunistički diktatori, koji su na kraju neki zadnji trzaj komunizma, koji su stvari uzrokovali da se to sve desi. Šta mi nismo sada znali i šta ćemo mi tek poslije saznati, ti ljudi nisu bili zadnji komunistički diktatori, nego su bili prvi nacionalistički diktatori. Prvi u ovom talasu ljudi koji se sada dešava Evropi. Ne tako drastično kao kod nas, ali Evropa je na putu to je nekog razvitka nacionalizma koji je stravičan. Ima jako puno zemalja gdje je taj nacionalizam je već došao u srž društva. To se dešava u cijeloj Evropi sada i to se nama prvim desilo sa najvećim mogućim i najgorim mogućim posljedicama koje se desilo kod nas. Kao kulminacija svega toga, genocid u Srebrenici.
Ipak vas još želim podsjetiti da Bosna i Hercegovina, odnosno njen parlament, nije nikada usvojio deklaraciju o genocidu počinjenom u Srebrenici. Evo, za razliku od nekih evropskih zemalja pa i Evropskog parlamenta.
Znam i moram reći da je to sramotno. To je strašno sramotno. Da se u zemlji u kojoj se to desilo nije usvojena ta rezolucija, to je sramotno. Ali šta ja mogu da uradim je da se ovdje borim sa tim i da pokušam u Evropskom parlamentu to da uradim. S druge strane, to će biti naravno jedan od uslova uključivanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Naravno će se tražiti ne samo rezolucije, nego da se i promijeni odnos Republike Srpske prema Srebrenici. Naravno da će se to tražiti vremeno i da to čeka i da to ne može sto izbjeći. Mi smo napravili drugi okrugli stol koji smo napravili te večeri, se radio o Bosni i Hercegovini u Europi, šta treba da se, kako možemo da se pomognemo da bi ubrzali taj neki put Bosne i Hercegovine u Europu, u Evropsku uniju. Pričali smo i o tome kako će biti neophodno da se ljudi u Republici Srpskoj, svi ti neki koji poriču Srebrenicu iz raznih dijelova, kako će biti neophodno da oni se stave na neki način pred činjenicu da neće biti nikakvog ulaska nigdje dok se taj neki odnos ne promijeni. I to je svima jasno. To je svim, i njima jasno i nama jasno. Ali očito da neće to da urade dok još uvijek je nisu natjerani. Ali sramotno je da Bosna i Hercegovina nema tu rezoluciju koju ima Evropski parlament druge zemlje Evrope.
Vi ste zajedno sa poslanikom Evropskog parlamenta iz Hrvatske Jozom Radošom formirali grupu prijatelja Bosne i Hercegovine. Radoš je s vama bio i glavni organizator sjećanja na žrtve srebreničkog genocida.
Vrlo mi je važno to što Jozo Radoš radi. On jako puno pomaže u tome, pokušavajući da da svoj doprinos tome, zato što mi je vrlo važno da su zemlje regiona, prvenstveno Slovenija i Hrvatska, da nam pomažu na tom putu. Nisam siguran da se to dešava odozdo svaki put na taj način na koji bi ja volio da se dešava. Imam čak nekad osjećaje da neki nam ljudi odmažu, da nam prave probleme na tom putu, ali mi je vrlo važno da sakupim hrvatske parlamentarce i ljude iz Hrvatske i Slovenije koji hoće da mi pomognu da se taj put što prije pređe. Jozo Radoš je jedan od njih, imam i Ivana Jakovčića koji mi pomaže jako puno u tome, koji radi na tome, koji mi sve što mi radimo podržava. Imam ljude iz Slovenije koji su stravično dobri, koji puno pomažu u tome, koji rade sa nama, koji hoće da skoro svi slovenački parlamentarci su nam pomagali i pokušavali da nešto uradimo za Bosnu i Hercegovinu. Imam ljude iz Slovačke, Kukana naravno, koji jako puno u tome pomaže, i imam ljude iz raznih drugih zemalja Evrope koji rade sa nama. I ti ljudi su nam zlata vrijedni, jer sam raditi u parlamentu završava obično da čovjek jako puno radi, a ništa ne uradi. Ali kad ima tu neku grupu, najse tu 30-ak, 40-ak, koji radimo, i svi ti ljudi imaju jako dobre kontakte, jako dobre veze, jako dobre mogućnosti da neke stvari pokrenu, onda se stvari dešavaju puno brže. To je vrlo važno da nemamo protivnike u zemljama regije.
O obilježavanju 23. godišnjice srebreničkog genocida u Evropskom parlamentu govorio je poslanik Jasenko Selimović.
Radio Magazin.
Vijeće za regionalnu saradnju u Sarajevu je obilježilo početak trogodišnjeg projekta posvećenog razvoju i promociji turizma na Zapadnom Balkanu. To će pomoći da se stvori zajednička ponuda koja bi bila konkurentna na svjetskom tržištu i koja bi donijela dodatne prihode i nova radna mjesta. Promociju turizma financira Europska unija u iznosu od 5 miliona eura, informiše Milado Bradović.
Vlade šest ekonomija Zapadnog Balkana, Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Srbije, bivše Jugoslovenske Republike, Makedonije i Kosova u svojim prioritetima imaju i turizam kao sektor sa velikim potencijalom za rast i regionalnu saradnju. Tek ponuda kulturnog i avanturističkog turizma u regiji ostaje fragmentirana sa nedovoljno razvijenom infrastrukturom. Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Cvilanović promovisao je novu regionalnu turističku ponudu u okviru projekta pod imenom 3P.
U regionu čak više od 24% izvoza je u stvari kroz usluge koje izvozimo kroz turizam. To je jedna od delatnosti koja najviše diversifikuje. To znači, kad otvorite turistički objekat, vi ste angažovali poljoprivrednike i one koje snabdevaju transport. Procena je da u ovom trenutku 5% zaposlenih radi u turističkoj industriji. 5% društvenog bruto proizvoda u našem regionu je u turizmu.
Cilj ovog projekta, navodi Svilanović, jeste okupljanje svih onih koji se bave turizmom, od predstavnika vlasti, turističke organizacije do poslovnih ljudi.
Da se dogovorimo oko regionalne turističke ponude, oko regionalnih turističkih ruta koje su bazirane bilo na našem zajedničkom kulturnom i istorijskom nasljeđu. Jedno je istorijsko nasljeđe, tu su naravno različiti spomenici o dobru i o lošem što delimo, a kulturno nasljeđe, to su odlična vina, odlična hrana, sve ono što ljudi vole kad dođu u Sarajevo i svaki drugi deo Bosne i Hercegovine ili celog regiona. Drugo, imamo toliko mnogo avanture koje možemo da ponudimo i to je također nešto što želimo da podelimo sa gostima iz inostranstva.
Vijeće za regionalnu saradnju dijelit će i grantove.
Tokom 3 godine trajanja projekta dodelit ćemo do 30 grantova u visini od oko 50.000 evra za one koji će investirati u te regionalne turističke rute.
Projekat razvoja turizma podržava se iz instrumenta predpristupne pomoći Evropske unije. Predstavnik delegacije Evropske unije u BiH Andrea Vera ukazuje da se projekat veoma dobro uklapa u okvire strategije Evropske unije za Zapadni Balkan.
Fits very well within the recent communication of the EU called,
što samo po sebi ukazuje da je on jedan od načina da pomognemo kretanje u ovom slučaju zemalja Zapadnog Balkana prema pridruživanju Evropskoj uniji. Drugi segment je to što je to u pitanju regionalni projekat, dakle ponovo objedinjavamo napore cjelokupne regije svih šest, kao što je navedeno, ekonomije s ovog područja. I na kraju, znači, projekat se dobro nadovezuje na dokument koji se zove Komunikacija Evropske unije o strategiji pridruživanja, ili vrlo konkretno, znači, dva segmenta tog dokumenta. života, odnosno segment koji se odnosi na socijalno-ekonomski razvoj i segment koji se odnosi na pomirenje i dobrosusjedske odnose.
Andreja Vera pojašnjava i sam naziv projekta 3P i šta konkretno donosi.
The first P stands for promotion.
Proizilazi iz jedne strane promocije, dakle nastojat ćemo promovirati cjelokupnu ovu regiju kao jednu zajedničku turističku destinaciju. Zatim drugi segment se odnosi na politike djelovanja i u stvari identifikovanje i oslovljavanje prepreka boljem razvoju turizma na području ove regije. I na kraju, znači posljednje P odnosi se na pilot projekte, realizovat ćemo čitav niz malih pojedinačnih inicijativa.
And concretely, what will this project do?
Projekat će prije svega dovesti do toga da prepoznamo određene, da tako kažemo, kulturološke destinacije, da prepoznamo ta neka odredišta koja postoje na području svake od zemalja uključenih u projekat, a koja se mogu iskoristiti za turizam. Zatim promovirati te destinacije i kroz to povećati broj posjeta, a dakle povećanjem broja posjeta proširiti poslove, uključiti više poslovnih djelatnosti u cjelokupno djelovanje i na kraju generalno doprimjeti ekonomskom razvoju zemalja.
Eurozona.
Nedavno je u Bihaću potpisan sporazum o saradnji i o upisu studenata na zajednički dodiplomski studij Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću i Fakulteta za znanost u okolišu Univerziteta u Novoj Gorici, Slovenija, informiše Dženita Duraković.
Na 20. godišnjicu osnivanja Biotehničkog fakulteta u Bihaću potpisan je sporazum između Univerziteta u Novoj Gorici i Univerziteta u Bihaću o realizaciji zajedničkog studijskog programa dvojnih diploma na odsjeku zaštite okoliša na Biotehničkom fakultetu i Fakulteta za znanosti o okolišu Univerziteta u Novoj Gorici. Mladen Franko, prorektor za nastavu Univerzitet Nova Gorica.
Taj sporazum se u potpunosti uklapa u strategiju Univerziteta u Novoj Gorici koji je usmjeren u internacionalizaciju, da kažem tako. Što se tiče studenata, ja mislim da on pruža nove mogućnosti razmjene, pogotovo sticanja novih znanja putem tih praktičkih usavršavanja koje mogu da idu u oba smjera. Ono što je glavni taj dio tog programa je to da studenti iz jednog i drugog univerziteta borave čitavu godinu ili studenti iz Nove Gorice u Bihaću ili studenti iz Bihaća u Nove Gorice i tamo slušaju nastavu, sa time popunjavaju tu paletu, da kažem, kurseva koji nemaju na vlastitom univerzitetu i tako stiču dodatna znanja i mislim da to je dobra odskočna tačka za onda daljni studij ili zapošljavanje. Biotehnički fakultet ima više znanja baš sa područja biotehnologije i šumarstva kao jednog od smjera studija. Na Univerzitetu u Novoj Gorici se fakultet za životnu sredinu, kako ga mi nazivamo, usmjerava više u, da kažem, tehnologije za poboljšanje stanja u istraživanja životne sredine, u hemiju, znači u tim, pogotovo na tehnologijama, da kažem, i materijalima koje druga odjeljenja i razvijaju na osnovu naučno-istraživačkog rada, tu su naše prednosti koje možemo da pružamo studentima koji dođu na studiju u Novu Goricu.
Halid Makić, Biotehnički fakultet Bihać.
Najvažnije je da se student nakon završetka takvog načina oblika studiranja steče dvije diplome. Diplomu našeg univerziteta u Bihaću sa 260 ECTS kredita i 180 ECTS kredita univerziteta u Novoj Gorici. Dakle, nakupili smo jedan praktičan model za studente i ono što se čime se posebno možemo pohvaliti jeste da smo ovih dana dobili i Erasmus Plus projekt mobilnosti između univerziteta u Novoj Gorici. Još ne znamo konačno šta smo detaljno, koliko smo čega dobili, ali znamo da smo dobili taj Erasmus, u čemu ćemo sigurno blagovremeno obavijestiti javnost, što je dobra pretpostavka da studenti mogu u startu da da imaju osnovu da mogu pokriti taj dio troškova i profesori, nastavnici, tako da će to biti na obostranu korist. Ono što ja posebno vidim prednost, to je danas je vrlo aktualna migracija mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine u potrazi za evropskim diplomama. Ovo je specifično što oni žive i rade u svojoj državi, steču diplomu Evropske unije, što je stvarno za svaku pohvalu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dok su evropske zemlje poput Njemačke i Austrije prilagodile sistem nastave najmlađoj djeci, tako da im kičmeni stub i ukupan razvoj nisu dovedeni u pitanje, projekat Međunarodne asocijacije doktora medicine Jugoistočne Europe o težini đačke torbe u Bosni i Hercegovini nije postigao gotovo nikakve rezultate. Opširnije o ovoj zanimljivoj temi Aljoša Ljubojević.
Dr. Miodrag Femić, predsjednik Međunarodne asocijacije doktora medicine Jugoistočne Europe, odlučio je da sa kolegama ispita koliki teret nose osnovci u Bosni i Hercegovini i kako on utiče na razvoj djece. Jedna od stvari koja je zaprepastila ljekare jeste da najviše trpe najmlađi, učenici prvih i drugih razreda.
Prvo smo utvrdili da đačka torba je izuzetno teška i da se kreće od 7,5 do 10 kg, što je daleko ispod prosjeka koji vlada u Europi i u čitavom svijetu, gdje može biti samo 10% težine tjelesne mase. Prilikom pregleda đačkih torbi vidjeli smo da tim đačkim torbama se nalaze knjige, sveske debelih korica, izuzetno dosta materijala i pomagala koja nisu potrebna toj djeci.
Femić ističe da je karakteristično to što težina đačke torbe utiče kako na fizički, tako i na psihički razvoj djece. Rezultati istraživanja su porazni, ali činjenica je da ne variraju ako se posmatraju zemlje bivše Jugoslavije.
Došli smo do frapantnih podataka koje ne idu u prilog djeci. U odjeljenjima smo vidjeli da malte ne 100% djeca imaju određene simptome ili ravna stopala, krivu kičmu, zatim krive noge, smanjuju tjelesnu masu. Ti podaci su bili u suprotnosti sa podacima s kojima se raspolaže u Europskoj uniji, odnosno u svijetu. Zaključili smo da direktna težina đačke torbe utiče na psihofizički razvoj djeteta, pogotovo u smislu razvoja kičmenog stuba, odnosno lokomotornog aparata.
Došavši do konkretnih rezultata, asocijacija je podučila nastavno osoblje vježbama za djecu koje imaju lakše promjene na kičmenom stubu. U dvije škole postavljeni su ormarići za odlaganje udžbenika kako ih djeca ne bi nosila kućama, ali više od toga nije učinjeno. Niti su zainteresovanost pokazali roditelji, niti škole, niti ministarstva prosvjete.
Oni koji su težeg stepena smo dali mogućnost da nam se obrate i besplatno da imaju ljekarske preglede i sve što treba. Nažalost, ni tu se ne možemo pohvaliti, jer roditelji takve djece koje smo mi zvali, uputili poziv, se javio izuzetno minimalan broj i stekli smo jednostavno utisak da roditelji apsolutno nisu zainteresovani da vide, odnosno za svoju djecu u tom pogledu.
Femić za kraj ovog razgovora apeluje da roditelji u Bosni i Hercegovini shvate da djecu treba otrgnuti iz digitalnog svijeta i vratiti ih u realnost, podstaći ih na sport i vježbu kako bi se javljalo što manje deformiteta, a vlastima poručuje da donesu drakonske kazne ako se ne poštuje zdravlje najmlađih.
U Europi prvo nastavni plan i program je sasvim drugačiji nije kod nas, to je pod broj 1. Pod broj 2 oni imaju te ormariće i na sve moguće načine se vrši kontrola da što manje djeca nose đačke torbe, a treće, kod njih je stepen razvijenosti intelekta i kod roditelja i kod djece na daleko većem nivou u smislu informativnosti šta se dešava kad je teška đačka torba, šta se dešava kad se ne radi fizičko, šta se dešava kad se ne radi ciljano sprovođenje terapijskih procedura kod takve djece sa tjelesnim deformacijama.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Umjetnička djela, slike, grafike, porcelan, keramika te djela na tekstilu bosansko-hercegovačkog autora Muhameda Kadrića Hame nalaze se u više od 180 zemalja Europe i svijeta. Muhamed je postavio i svjetski rekord u više od 1 000 000 proizvedenih i prodatih suvenira od porcelana i keramike. Slikara Muhameda Kadrića predstavlja Sadik Salimović.
Muhamed Kadrić Hamo rođen je 1950. godine u Goraždu. Odrastao je u Gradačcu, a školovanje nastavio u Sarajevu. Odatle nosi lijepe uspomene.
Tu sam završio umjetničku školu.
moji profesor su čuveni legende slikarstva i umjetnosti Bosne, Mica Todorović, Vlado Vojnović, Ismet Mojzinović, Hamid Tanović, Zuko Džumhur. I na osnovu tih profesora, jedim je jedne godine 1974. Ismet Mojzinović, kad sam otvorio izložbu, rekao: Hamo, radi ono što su naše očevi, djedovi stvarali, to je ono istinsko i pravo, i to pruži našem domaćem čovjeku. Ismete, moj profesore, moj uzoru, mogu ti reći, Hamo je tu svoju riječ obavio.
Od 1975. godine Hamo radi u Njemačkoj, gdje obavlja specijalizaciju za rad na keramice.
U Njemačkoj radim velike projekte, kao što je Nacional teatar Mannheima, kao što je 1200 godina grada Leimena, gdje je rođen Boris Becker, a u stvari rimsko mjesto Leimen, prije, znači od Rimljana sam uzeo do Borisa Beckera.
Muhamed Hamo imao je veliki broj izložbi. Svoje radove izlagao je širom svijeta i većina ih je bilo vezano za olimpijske igre.
Moje izložbe su u svim svjetskim metropolama, od Tokija do New Yorka. Recimo u Americi sam radio rad Glenn Curtisu, pioniru avijacije, to je u državi New York. Onda sam gradio za Tom Bradley, gradonačelnika Los Angelesa. Inače sam i slikar mira. Moja poruka je peace and love for all time, mir i ljubav za sva vremena, Frieden und Liebe für alle Zeiten. S tom porukom napravio sam prvi olimpijski tanjur u Sarajevo davne 79. Iza toga radio sam projekat za izložbu u Los Angelesu, ljetne olimpijske igre. Zatim je došao moj projekat u Calgary u Kanadi, onda sam radio Atlantu, Seul, tako dalje, a onda sam otišao sam fudbal, najveću sporednu stvar na svijetu, tako da sam autor mnogih projekata za Njemački fudbalski savez, za Beckenbauera, Necera, za predsjednika FIFA, bivšeg Blatera, Gianija Infantina i sadašnjeg Republike Slovenije Aleksandra Čeferina.
Kroz svoj umjetnički rad Hamo nastoji u svoju zemlju prenijeti model za bolju budućnost.
Pokušavam da i u našoj Bosni i Hercegovini i ostalim zemljama ide onim sistemom respekt prema drugom, respekt prema boljem i naprednijem. Moja velika aktivnost je na velikoj karti hiljadugodišnje Bosne, kraljevske zemlje Bosne, s tim se moramo dičiti. Imali smo veliko kraljevstvo, nažalost zaboravljeno i pod velikim metrima pijeska, moramo otkopati. Moramo doći do onoga, kako da kažemo, izvora odakle smo i ko smo. Mi smo jedan od najstarijih naroda Europe. Sad kad Europu razgrađuju, trebamo je mi spojiti. Mi smo nekad bili Europa. Zašto to govorim? Jer Kulimban 1183. daje povelju Dubrovčanima o slobodnom kretanju i trgovini. To vam u prevodu isto znači viza za Europu. Znači oni su, on je onda dao, kralj Tvrtko, znači jedan od najmoćnijih kraljeva u tadašnjoj Europi, krunisan je u Prepolju 1377. On je znači imao od Prepolja do Zadra. To je ogromno kraljevstvo. To kraljevstvo nažalost u ratovima i tako dalje smanjivalo se. Međutim, mi moramo otići i ponositi se time, i time ja u Europi ne trebam koga da se stidim. Ja kažem, molim vas, kad ste vi stvoreni? A kad smo mi? Mi smo znači Evropljani, evropski narod, bogomili, stari dobri Bošnjani, i od toga ja sam tu kartu napravio za sve ljude svijeta, pogotovo za malu djecu, da nauče i da vole svoju zemlju, svoju jedinu majku Bosnu, a kroz to tražim možda jedan simbol, možda najljepši simbol na svijetu, to je taj naš tečak, on je prošle godine primljen u knjigu UNESCO. Ja pravim hiljadugodišnju zemlju Bosnu na jednom stečku. To će biti jedna moja intimna sehara života. A ta stečak govori o svim kraljevskim gradovima Bosne, o svim čuprijama Bosne, o našem najvećem kralju Tvrtku, o Kulinobanu, njegovoj povelji, i onda govori o zmaju od Bosne, zadnjem bosanskom veziru Husejnu Gradaševiću, s kojim se trebamo ponositi. Nažalost, njegove kosti još nisu kod Husenije, ali taj stečak mislim da će biti jedan svetionik za neke buduće generacije i s tim moramo se ponositi i krenuti u novi život, u novu ujedinjenu Evropu, koja će opet, ja mislim, iz Bosne biti ujedinjena.
Bio je to susret sa umjetnikom Muhamedom Hamom Kadrićem. Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.